Būvinspektors Ralfs Morītis, kas no Saskaņas rudenī neveiksmīgi kandidēja uz Saeimu, Jūrmalas būvvaldē bija viens no dažiem speciālistiem, kas ikdienā pieņem lēmumus par būvatļauju izsniegšanu un jau uzcelto objektu pieņemšanu eksploatācijā. Kopš 19. decembra par kukuļa pieņemšanu Morīta aizdomās tur korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Morītim pieder arī uzņēmums StepAG, kas nodarbojas ar būvuzraudzību, taču ne tur, nec pa mobilo tālruni Morīts nav sazvanāms.
Adresāts pašreiz nav sasniedzams. Lai adresātam nosūtītu jūsu apmaksātu izziņu par šo zvanu, lūdzu sagaidiet signālu.
Jau pirms gada pret Morīti dienesta pārbaudi sāka pati Jūrmalas pašvaldība, jo bija aizdomas, ka par spīti neatbilstībām viņš pieņēmis eksploatācijā kādu ēku. Taču no atklājies, ka dienesta pārbaudi toreiz tika izbeigta bez sodiem. Par to atbildīgas ir trīs pašvaldības izpildvaras amatpersonas. Tagadējais izpilddirektors Artūrs Grants un viņa vietniece Gunta Smalkā, kas pērn bija mainītās lomās, tiks pie aizrādījuma. Savukārt tā laika personāla vadītāju Gunu Voitkāni, kas gada laikā pakāpusies līdz administratīvās jeb sodu komisijas vadītājas amatam, domas vadību nolēmusi atbrīvot. Jūrmalas domas priekšsēdētāja vietniece Rita Sproģi no Zaļo un Zemnieku savienības stāsta. Līdz janvāra beigām doma pētīs, kādus lēmumus un kā labā Morītis līdz šim pieņēmis.
No Jūrmalas pilsētas domas puses mēs esam izveidojuši arī tā kā atsevišķu komisiju, kura ir devusi uzdevumu audita daļai veikt pārskatu par Morīšu darbībām, kas tika, nu, teiksim, pēc jaunā būvniecības likuma spēkā stāšanās izmaiņām. Jā, tas ir, jo tad ar būvniecības likuma izmaiņām, teiksim tā, būvinspektoriem tiek dota lielāka vaļa, un principā, nu, teiksim, likumdevējs ir paplašināti šo te likumu izvērsties, nu, es ceru, ka tiešām šāds gadījums, par ko iepriekš mēs, teiksim, Morīti sautām pie disciplināra atbildības, nebūs.
Taču vaina nav vienā inspektorā Morītī. Tā uzskata Jūrmalas aizsardzības biedrības vadītājs Uldis Kronblūms, kas regulāri ceļ trauksmi par šaubīgi izsniegtām būvniecības vai koku ciršanas atļaujām.
Tas ir skaidrs, ka, teiksim, šī kopējā politika Jūrmalā, ko faktiski veido gan domas deputāti, gan būvvaldi, ja, ir, nu, pilnīgi pretrunā ar to, ko mēs sagaidām. Ja. Nu, sevišķi tā ilustrācija ir par šīm visām viltus viesnīcām un viesu mājām, ja, kuras no plānošanas viedokļa tika solītas kā instruments tam, lai šeit būtu viesi un būtu darba vietas, ja, bet praktiski tie ir daudz dzīvokļu nami. Ja, un šajā gadījumā, cik tur tā loma ir vienam vai otram būvinspektoram, es domāju, ka te vairāk loma ir domas deputātiem un būvvaldei kopumā, kas, nu, tā kā, kuriem ir tāda vienota attieksme pret šo visu. Un tā, nu, šīs ēkas ar vien, tiksim, nu, ceļās un ir projekti un tiek nodotas. Tā kā šis process jau nav apstājies.
Viens no pēdējiem sabiedrības apšaubītajiem būvniecības piemēriem vēl tikai priekšā. Latvijas Radio oktobrī vēstīja, ka Jūrmalā tuvākajā laikā sagaidāms viesnīcu celtniecības bums. Projekta attīstītāji būvniecību plāno kāpu zonā, teju pašā jūras krastā ekskluzīvās vietās blakus Dzintara koncertzālei. Upurēts tur tiks ne tikai simtgadīgas priedes, bet arī kurortu pilsētas ainava kopumā, jo zaļzemnieku vadītā Jūrmalas dome ierastot divarpus stāvu vietā atļāvusi celt 5 stāvu namus. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.